Pomaže Bog, dragi slušalci. Naš gost danas je Radomir Vučić. Radomire, ti si takođe kolega novinar. Sarađuješ i radiš, pored ostalog, i za sajt Manastira Lepovine. Tako si na neki način i ušao u prostor vere, možda može da se kaže, sarađujući sa ocem Gavrilom, i to putem interneta. Zapravo danas ćemo govoriti o internetu, Facebooku, tom nekom novom, da kažemo, tehnološkom, civilizacijskom prostoru, kako si lepo rekao u jednom tekstu koji je objavljen na manastirskom sajtu, crkveno, da je to internet crkveno civilizatorski izazov, a ne sablazan. Mislim da bi, ako bi pisali neki tekst za novine, možda mogao da bude naslov za i protiv interneta, ti si svakako za. Pa evo sada da čujemo prvo zašto si za, a onda ćemo da pričamo o tvom putu do Boga, do Oca, pa tako redom.
Bog vam pomogao. Radi se o zašto sam za.
Da.
Za prije svega iskustvom kroz oca Gavrila, koji je na neki način uspio da taj bezgranični prostor interneta, koji u stvari preslikava i današnju stvarnost, globalnu stvarnost, na pravi način da je kontroliše, znači u crkvenom smislu. U internetu se čovjek može pogubiti, znači ako nema samo kontrolu i ako ne živi na neki način duhovno usredsređeno, ako ne živi svetotajinski i crkveno, znači može da postane idolopoklonik interneta, da provodi sate i sate. Znači jedna stepen samokontrole i funkcionalno korištenja interneta se dešava upravo kroz duhovno rukovođenje duhovnika koji je specijalizovan na neki način za internet. A otac Gavrilo, moje iskustvo, znači mogu da svjedočim, je uspio da prenese duhovna znanja svetogorska u izvjesnoj mjeri, znači u mjeri našeg truda, zajednici ljudi koji su preko interneta, rasijan inače po cijelom svijetu, preko interneta došli do njega, do kontakta, do manastira Lepovine.
Kažeš da čovjek može da se izgubi u tom prostoru, internet prostoru, čovjek može da se izgubi u životu. Znamo da ima puteva, putića, stransputica i puteva koji nemaju završetak, ili taj završetak nije baš pozitivan. Pa tako si i ti nekim svojim putevima došao do Boga i do oca Gavrila. Evo da čujemo kako.
Taj put je, mislim, sad Bog sami zna kako je, gdje je prapočetak bio, znači čije su molitve uticale, ali uglavnom negdje prije ko zna koliko godina sam jednostavno došao do sajta Manastira Lepovine i čitao bez dubljeg zalaženja u to ko to postavlja.
Tada nisi živeo,
živio sam
na ovim
u Berlinu,
prostorima, bio si u Berlinu, jel?
U Njemačkoj, u našem hramu Svetog Save su isto dijelili časopis Put, istina i život, koji se tada u štampanoj formi publikovao. I znači to je bio prvi susret. Naredni susret, ajde tako da kažem, za mene lično, bio je sa ocem Aleksejem na aerodromu, zajedno smo letili iz Tivta u Beograd. Naredni susret je bio jedan brat iz Berlina koji je možda mnogo duže u vjeri nego ja, pomenuo mi je oca Gavrila i pominjao par puta. Sljedeći susret je bio da sam slučajno, pošto je otac Gavrilo bio svojevremeno i duhovnik srednjoevropske eparhije i dolazio je u Berlin, kod jedne porodice sam našao ikonu Majke Božje Lepavinske i tako malo pomalo, znači to je tokom godina, uvijek su bili neki doticaji. I u jednom trenutku kada je, znači istinski puni doticaj je bio kada je otvorena duhovna tribina Manastira Lepavine, to je u stvari čat bio, u kome otac Gavrilo svaki dan davao tekstove gdje su se uključivali ljudi sa svih prostora i diskutovali na zadatu temu. Jedino što je bilo bitno, bilo je znači poslušanje ocu Gavrilu, da se držimo teme.
Nema ispraznih razgovora i...
Naravno. Znači da se držimo teme. E tada je počelo istinsko poniranje
Šta je tebe tu podstaklo? Si pitao, dobio odgovore ili komentarisao, bio si vrlo aktivan koliko mogu da se setim.
Ako podstaklo me je u stvari dvije stvari. Prva je bila što sam u jednom trenutku, ajde recimo, eksperimentisao. I kažem, po svaku cijenu ću se držati onoga što otac Gavrilo govori. Znači, bukvalno, doslovno toga. I odjednom sam otkrio šta znači tajna poslušanja. Mislim, kako se nevjerovatni prostori, fantastični prostori duha i vjere otkrivaju kroz apsolutno poslušanje. To je išlo do te mjere da je u jednom trenutku otac Gavrilo napisao kao ova godina će biti beričetna. Međutim, on je napisao sa IE, znači kao bir, njemačko, bjeričetna, i tako da je bilo dvostruko. Znači, ja sam, odjednom sam primijetio da danima poslije toga da sam počeo da kupujem pivo u samoposluzi i da pijem pivo.
I to si se, šta je to?
Pa ne, mislim, ne, pio sam neki Budweiser i u jednom trenutku kažem ocu Gavrilu, oče, znači vaša svaka riječ odjednom, mislim, pored toga što je zaista bila godina na neki način u duhovnom smislu i u svakom drugom, meni je bila beričetna, ali je bila barem nekoliko nedjelja dok to nije prestalo, bila je i nekako pivska godina.
Šta je rekao otac na to?
Pa otac je to, nije nešto posebno prokomentarisao, bilo je par interesantnih situacija kada sam bio u izvjesnim iskušenjima i u Berlinu, i gdje su paradoksalni, ajde recimo ovo svjetovnom logikom, savjeti očevi su bili paradoksalni. Međutim, pošto sam odlučio definitivno, ma šta bude, da će ga poslušati, onda sam činio tako. To je izgledalo, to je bio kao apsurd, jedan veliki apsurd, postavljati neke, ponašati se u tom trenutku, recimo kad bi nekome govorio, po tim paradoksalnim mjerilima, a u stvari ona su logosna, nisu po ovoj svjetovnoj logici, ali su logosna, i izašao sam iz mnogih situacija koje su me mučile i tako. Znači, to su više iskustva, skoro svaki dan je bilo jedno otkrovenje. I mnogi, znači, sa kojima smo, mnogi braće i sestre koji, sa kojima sam i dan danas u kontaktu, preko manastira Lepavine smo došli preko oca Gavrila u kontakt i formirali tu jednu komunu ili community ili zajednicu, duhovnu zajednicu. U stvari oni potvrđuju, imaju slična iskustva, znači svako u svom nekom kontekstu životno.
Znači, zapravo tebi je internet i kompjuter otvorio jedan sasvim novi svet, duhovni svet.
I novi svijet, i što je interesantno, čak i u stvarnosti, znači u realnom životu, znači to nije samo virtualna stvarnost, nego i realna stvarnost, svakodnevnica. Čovjek je na neki način, pogotovo ako živi u dijaspori toliko dugo, ja sam preko 20 godina odrastao sam u dijaspori u Njemačkoj, znači postoji nekakva otuđenost u izvjesnoj mjeri od sopstvenog naroda ili sopstvene duhovnosti, znači stalno ste pod utjecajem recimo nekog drugog duha. I tek, znači, pravu mjeru sabora sam osjetio kroz Lepavinsku zajednicu. Ja sam išao i u Rusku crkvu, tamo sam, Vaskrsenja Hristova u Berlinu. Naravno, to je, znači, isto pravoslavni narod, isti je duh svuda. Ali tu neki svoj okvir u svom sopstvenom narodu sam otkrio kroz manastir Lepavinu. Mada su dolazili iz mnogih drugih naroda, posjećivali Lepavinski sajt i duhovnu tribinu, pogotovo sa naše govornog područja. Znači, bilo je ljudi rimokatoličke vjere, pripadnika islama i tako.
Pored te duhovne tribine, koja je zaista bila očigledno plodotvorna i korisna, mislim da će i kao rezultat, pored ostalog, i te tribine uskoro izaći i knjiga očeva, gde će biti i odgovori duhovnoj deci i puno toga. Otac je započeo i neke druge projekte na internetu. Pa evo, pored ostalog, sada postoji i Radio Blagovest. Taj radio, prema nekim podacima, kako mi je rekao brat Nenad, koji takođe sarađuje sa ocem, redovno prati 1000 ljudi. Svake večeri, ja mislim od 10 do 11 uveče, otac čita akatiste i čita tekstove. Zanimljivo je, eto recimo, to treba pomenuti, znaš bolje od mene jer si redovnije na sajtu, ja naprosto ne stižem, ali eto koliko mogu uputim se, da je jedan, to je zanimljiva zaista priča, jedan Indus je, ne znajući šta je, dok je išao na posao, svoj MP3-a mislim, stavio slušalice u uši i slušao je, ne znajući da je to akatis na srpskom. Njemu se to toliko dopalo i kad je stigao na posao bio je smiren, potpuno drugačiji od uobičajenog svog dolaska, jer je bio nervozan zbog gužve, zbog kašljenja i tako. Imao je potrebu da stupi u kontakt sa ljudima sa Lepavinskog sajta i onda je dobio čak i neke vrlo korisne odgovore. Ja neću čitati sada njegovo celo pismo koje stoji tamo na internetu, ali evo recimo, pored ostalog, on je rekao, pročitaću samo jedan deo: verujem da istinska ljubav, mislim na ljubav, ne na strasti, kako on kaže, koje se često sa ovim brkaju, može postojati jedino u braku. Brak nije samo puki zvanični status, ne, to je odluka da se ceo život živi sa nekim, bez obzira kakve se nedaće mogu javiti. Par donosi ovu odluku zajedno, izjavljuje javno i od Boga traži blagoslov. Onda njihova osjećanja postaju zasnovana na nečem što je dovoljno snažno, pre ovoga ne možete preći liniju. On je dobio odgovor na svoje pitanje na Lepavinskom sajtu i kaže: ovo je zaista lepo što sam pročitao, ovo će mi dati pravi put kako biti živ i kako voleti. Hvala iz dubine mog srca, kaže Amol Patil iz Indije. Pretpostavljam da si i ti pročitao njegovo pismo, ali zaista je zanimljivo da je on, slušajući, ne znajući šta sluša zapravo, osetio tu božansku iskru u srcu.
Pa, vjerovatno to su neka niskofrekventna zračenja, da, možda neka atonalna na neki način.
Božanska energija.
To, mislim, teško je prebaciti se, znači on je potpuno iz drugog kulturnog kruga, ali
mada znamo da je apostol Toma putovao po Indiji, tako da
da, pa znači dopiru, znači svetogorski taj duh dopire čak i do Indije i dalje, ko zna gdje dopire. Pa mislim, to je interesantno, on pominje tu brak i ljubav, vrlo interesantno. U stvari učenje o ljubavi, šta je istinska ljubav i požrtvovanje, tek kod, evo sad lično, sam da otkrio baš kroz oca Gavrila, koji je u svakom trenutku kada je najpotrebnije bilo, znači evo recimo neki dan imao sam neko, ajde recimo, određeno iskušenje, vrijeme je posta i čovjek hoda po gradu i tako, ljetno je vrijeme, i otac Gavrilo se u pravom momentu se javlja telefonom, on se javlja i kao, u stvari, šalio se nešto, tako da mi je razbio potpuno taj neki, vjerovatno i tom Indicu. Mislim, ja sam nedavno sam gledao Dolinu cvijeća, jedan film ovdje u Beogradskom kulturnom centru, i onda odjednom vidim paralelu Dolina cvijeća, u stvari čak mi Lepavina izgleda, pošto otac Vasilije je dobio, on ima to svoje poslušanje da ruže gaji, i u ovoj Dolini cvijeća ovdje u Beogradu, što se također imaju interesantne slike koje su me podsjetile na Lepavinu. I onda baš u tom trenutku, pa da čovjek uvijek sebe osjeti ili negdje prepoznaje, kad sam gledao taj film, otac Gavrilo pušta i kaže, i preko telefona kaže: e brate Radomire, kao došli smo i do Indije. Tako da vjerovatno svi od nas koji gledaju, u stvari posjećuju Lepavinski sajt, prepoznaju sebe negdje, pogotovo u tom u postavci tekstova koje je otac Gavrilo, znači nije samo radio blagovijeste, nego, znači to je paralelno sve ide, koje svakodnevno postavlja na Lepavinskom sajtu. To je specifična jedna vrsta duhovnog rukovođenja. Izvori su, mogu biti politika, politikin zabavnik, izgleda čak na neki način malo komično. Međutim, daleko od toga, vrlo su, znači čovjek se ustrojava, počinje istinski da se ustrojava prateći te tekstove, prateći radio blagovijesti. Svako večer, neko večer je bilo, postavio je otac Gavrilo tekst o svetom Jovanu Šangajskom. I to veče nisam na vrijeme uspio da slušam akatis koji je u 10 sati, nego negdje u 3 poslije ponoći, uveče, čak nisam išao kući, nego u dopisništu sam bio, a bio sam, moram da priznam, bio sam na neki način išao po kafićima i tako dalje. E sada, pustim akatist,
arhivu i načistim.
Arhivu, da, i jednostavno počnem zaspem, polusnu sam nekom i slušam kako otac sluša Makacist i čitanje iz knjige Veče u pustinji Svete Gore Arhimandrita Jeroteja Vlahosa i u jednom trenutku kao da je oživio glas oca Gavrila i kaže neki idu i provode noćni život i pa može se desiti idu po kafićima, ne mole se i tako.
Probudi se ti.
Ne da sam se probudio, nego sam pao iz te, imamo neku tamo fotelju, ja sam bukvalno pao, prepao se i onda naravno to je taj moment, znači kad se čovjek ponovo vraća, znači vraća se, usresređuje se ponovo duhovno i tako. To su uvijek, svaki dan je nešto neobično.
Da, evo kad kažeš svaki dan je nešto neobično, ti si skinuo sa Lepavinskog sajta, koji je, evo da kažemo i to, prvi u našoj zemlji, jel, od sajtova koji se slušaju, pravoslavnih, u Grčkoj, evo sada smo gledali, danas je takođe na prvom mestu, među ruskim takođe pravoslavnim sajtovima ima isto dobre pozicije. Tako da je taj dugogodišnji rad oca Gavrila misionarski zaista urodio plodom. I prosto mislim da je to na neki način veoma teško i objasniti. Otac Gavrilo je duhovnik koji je odrastao po našim manastirima od malih nogu, od 13-14. godine u manastiru, dugo je bio u Svetoj Gori, pa onda po Crnoj Gori i Srbiji takođe. I on je samouk, on nije se učio informacionim tehnologijama ni na fakultetu, ali je zaista duboko shvatio civilizacijsku poruku koju internet može da prenese ljudima. I za razliku od mnogih drugih sveštenika i duhovnika, on ne osjeća taj strah i prosto ne plaši ljude. Kaže da mu se javlja dosta mladih ljudi koji pročitaju ili čuju neke tekstove koji su protiv interneta, protiv Facebooka i bivaju zastrašeni da ne žele čak ni da sednu za kompjuter. Šta ti o tome misliš?
Pa znači, pretpostavljam da se strah javlja u stvari kod onoga ko nije u svom vjerskom kultu temeljen. Znači, kod njega postoji sigurno, trebalo bi da postoji strah od novoga ili strah od nepoznatoga. Interesantno je da se Bog na različite načine pokazuje. Znači, u drugome se pokazuje. I čak i u vrijeme, znači, kada je istorijska ličnost, Isus Hristos, bio na zemlji, da su mnogi od tih novina, znači, od novoga zazirali. Fariseji, Jevreji, tako. Tako da, mislim da je pogrešno od, znači, apsolutno negirati novinu. Pogotovo, i zašto kažem da su oni koji su novi u vjeri, znači nisu kultivisani u vjeri, oni imaju taj strah. Međutim, neko koji, ajde recimo, koji je dugo i koji ima neko sigurno duhovno rukovodstvo, on prepoznaje, znači, u svemu novom ne samo tračak, nego i strukturu božanskog domostroja. I kada se prepozna ta struktura, onda nije sablazan novina, pogotovo ne tehnička novina. I ima još nešto što je zaboravljeno, ajde recimo zaboravljeno u našoj svijesti, da tehničke inovacije, znači darovi i talenti koji su dati naučnicima, koji su, znači, kreirali to, da to dolazi od Boga i da postoji jedna nit, znači svega u ovom svijetu jedna božanska nit. Znači, postoji u pozadini svega, pa i interneta i mnogih stvari je božanska kreacija. Znači, po Božijem promislu i dopuštenju je to stvoreno. I sada da mi kažemo, znači da kažemo, ne, to je nešto đavolsko, to govori više o nama. Znači, govori šta je na neki način u nama samima. Po toj istoj logici stvari, mi bi negirali uopšte korištenje, recimo, da sveštenstvo i ljudi koji su vjeri da koriste automobile,
mobilne telefone,
automobile ili bilo šta drugo. Čak je interesantno da je crkva uvijek bila na neki način prednjačila u inovacijama. Znači, ona je bila taj motor iz vrtloga, u stvari ne da je bila, nego i danas jeste. Samo što ljudi nijesu svjesni, znači, iz molitve Znači, iz molitvenog, stvaralačkog, vrlo toga nastaje svijet. Nastaje na neki način svijet i nastaju tehničke inovacije. I to je ono što ljudi zaboravljaju i moguće da vjerovatno i neki u vjeri koji su, ali novo vjerci, neofiti, da isto da to zaboravljaju.
Gospodi pomiluj, Gospodi prosti, pomogi mne Bože, Krist svoj donesi. Te prošao s ljubovijo svoj ternisti put, ti не skriz bezmolno na drivoja grud. I za nas распяти много ты терпел, за врагов молился, за врагов скорбил. Я же слав душою, телом также слав, и страсти греховных я преступный раб. Я великий грешник на земном пути, я ропщу, я плачусь, Господи, прости. Помоги мне, Боже, дай мне крепости, чтоб свои я страсти в сердце угасил. Помоги мне, Боже, щедрою рукой, не спаси терпение, радость и покой. Грешник я великий на земном пути, Господи, помилуй, Господи, прости. Грешник я великий на земном пути, Господи, помилуй, Господи, прости.
Također danas se puno govori o tome, često se u novinama piše, što znaš i sam, ljudi se opet dele za i protiv Facebooka, da li crkveni velikodostojnici, vladike da imaju Facebook, da se tamo pojavljuju, komuniciraju, tu se opet pojavljuju nekakvi strahovi i bojazni. Otac Gavrilo to isto na vrlo lep način objašnjava, da straha nema ako čovek razume savremenu tehnologiju i zna šta sa njom hoće da postigne. Šta ti o tome misliš? Da li bi ti komunicirao sa nekim vladikom ili komuniciraš preko Facebooka? Imaš li potrebe?
Da, komuniciram, pa uključio sam se na Facebook sa ocem Gavrilom, naravno, i sa ocem Dositejem Hilandarcom. Počeo sam komunikaciju, nešto smo o malinama i kupinama zadnjih dana, pošto postavio neku temu vezano za jelo, čovjek je ono što jede, očigledno, vrijeme je posta. Da, mislim, radi se o jednoj stvari, da je, nije slučajno da se recimo na internetu, da mi imamo ikonice. Znači, već se u samom jeziku interneta,
u terminologiji
postoji
bliska
ikon...
i slična, da.
Bliska i slična. Znači, kada se pojave vladike ili duhovnici, oni se ne pojavljuju recimo iz nekakvog marketinga. Bilo kakvog, znači ovo svjetovnog marketinga, sad kao vladika je tu, recimo vladika Grigorije ima svoju prezentaciju na Facebooku i tako, nego u stvari oni simbolišu na neki način ikoničnost, znači nešto što je u stvari u suštini hrišćanskog poimanja vjere. Znači, kroz ikone se vjera na neki način otkriva. I u tom smislu smatram da to nije uopšte u raskoraku. U raskoraku sa učenjem o ikonama. Znači, možda će se tek nama tokom vremena, pošto je to novi fenomen internet i uopšte prezentacije, slike, znači fenomen slika na internetu, možda će se tek u vremenu otkriti šta u stvari predstavlja pojava slike, prezentacije, vizualne prezentacije duhovnika, vladike, sveštenika, znači na internetu. Znači, ovo je tek jedan prostor prostor koji još nije ocrkvenjen, ovo su prvi koraci. I pitanje na koji način, šta dolazi, znači šta je pred nama, na koji način će se u crkvenom smislu ustrojiti taj virtualni prostor. To je na neki način izazov. I na taj izazov, znači, treba da odgovorimo. Ne samo kao, znači, to je odgovor i na život, na izazov života. Jer, znači, jedan narod koji, ovo je neumitno da će se tehnologija dalje razvijati, znači, jedan narod koji se bude vraćao, koji ne bude to pratio, na neki način kontrolisao to, to je kao na neki način, kao neki lav. Ili neka zvijer. Znači, ako ne uspijemo da je kontrolišemo, ona će nas pojesti. I u principu, u tokom 20 godina zadnjih, pokazalo se da mi kao narod, medijski, nismo znali na pravi način da koristimo medije. Tek danas, znači, javlja se svijest i u tom smislu otac Gavrilo prednjači, na neki način on je, ajde, da kažemo i za svjetovnjak, pa eto, znači proročki ili svjetovnim jezikom neka avangarda, znači on prednjači u tom smislu da shvatimo šta znači internet. U naučnim krugovima to je već poznato. Međutim, znači u vjerskim krugovima, kažemo u naučnim krugovima koji nisu u vjeri, znači te stvari su toliko daleko otišle, znači mi već kaskamo. Znači, pretpostavlja se da bi trebalo, znači, mislim, po moje iskustvo je da bi trebalo mnogo, mnogo brže ili na neki način usrdnije se krenuti u te prostore.
Da, zapravo, zahvaljujući misionarenju oca Gavrila, evo, čuli smo kako je jedan Indus došao do reči Božije, dobio je odgovore na neka suštinska pitanja. Ako se pogleda broj posetilaca i oni koji dolaze na sajt, pošto tu ima tekstovi na stranim jezicima, može se vidjeti da ih ima iz svih delova sveta. Ali ono što, da nastavimo priču o Facebooku i o duhovnim tribinama, svakako za tebe kao hrišćanina, da je veoma bitno da su tvoji hrišćani, da tako kažemo, danas ljudi kažu tvoji ljudi, u nekom tvom domenu, da postoji i taj tvoj lobi, možda se može i tako reći, na internetu. Znači, ti kad imaš vremena ili kad imaš neke želje da se družiš, ukucaćeš par rečenica tamo na internetu i bit ćeš sa svojima, što je danas vrlo bitno u ovom otuđenom svetu.
Pa, u stvari, iskušenja čovjeka koji je sam. Pogotovo ako gledamo sada da se narod, to, znači, rasijao, bukvalno većina, 40% već žive u dijaspori. Živjeti, moje iskustvo dijaspore, znači biti sam u nekom stranom prostoru je, znači, ogromna su iskušenja. I mogućnost tamo gdje ne dopire, gdje nema crkvene parohije, znači gdje jednostavno sveštenik nije u blizini, gdje nema crkve u blizini, momenat taj da možemo s nekim podijeliti koji iz našeg duhovnog, znači duhovno nam sroda, to je vrlo bitna stvar da se ne bi pogubili. I u stvari na neki način imperativ, bukvalno za crkvu, doslovno imperativ je, znači, da se taj dio naroda našeg da se sačuva, jer oni će, znači, to su izgubljene duše ili dugoročno postoji opasnost da se izgube. To je znači dijaspora u neku ruku, gubeći čak neke teritorije, što je interesantno, gubeći Kosovo, gubeći, evo recimo, zadnjih godina, odjednom Srbi se kao sele, pošto ima taj, ajde recimo, kao kažu, nebeski narod, pa se seli u virtualne prostore, možda je to neko podnebesje, ali možda se pretvori u nebo. Zašto da ne?
Da, nikad se ne zna.
Pa mislim, otac Gavrilo pokazuje da se taj dio, barem Lepavinski sajt, duhovna tribina, zajednica oko Facebooka, sad ćemo vidjeti kako će to ispasti, ali ja računam da, mislim, uopšte ne sumnjam u to da će...
Zajednica oko Facebooka, jel?
Pa, zajednica oko Facebooka, znači zajednica prijatelja ili, znači, koji se lagano sustrojava.
Hajde sad da se iz tog virtualnog prostora preselimo u manastir. Znači, ti si se družio, da tako kažem, dobijao odgovore, bio poslušan i onda si jednog dana stigao do manastira Lepavine i kako izgledao taj susret sa ocem i sa manastirom? Da li je odgovarao nekoj tvojoj praslici, da tako kažemo, tom tvom virtualnom prostoru?
Pa tu nema nikakvog, znači, ništa, to je sve podudarno. Znači, išlo je paralelno. Preko Zagreba sam se, u stvari iz Njemačka sam se preko Zagreba vratio u Srbiju, u Lepavini bio, i tu je sve ono što se dešava, znači što sam otkrivao u nekom, ajde recimo širem smislu, što sam otkrivao preko sajta, preko tog internet kontakta, potvrdilo se u samoj Lepavini, samo što je bilo mnogo koncentrisanije.
Šta si to otkrio, ajde evo da kažemo i...
Pa, otkrio sam recimo teologiju kuhinje kod oca Marka. Nikad dotad nijesam kuvao na taj način i shvatio sam da čak i klin čorba može da bude, znači klin čorba,
šta to znači, pa klin čorba, na taj način
pa klin čorba, jel mislite to je klin čorba, to je recimo kad se ubaci dva komada mrkve i malo ulja i da se čovjek se najde, da to je da bude najukusnija hrana. I onda recimo tu teologiju kuhinje kod oca Marka sam razotkrio, uzgajanje cvijeća s ocem Vasilijem. Nešto sam malo i o osmoglasniku, dok je otac Stefan čuvao ovce, pa smo obližili...
Koze, jel? Koze i ovce.
Da, koze i ovce.
Si čuvao i ti.
Nijesam se udostojio, pošto me otac gavno morao sam da prevodim tekstove. Ali, inače, ponekad me dozvolio da prošetam s ocem Teofanom i onda... Recimo, čitavo to ustrojstvo koje postoji na Lepavinskom sajtu, znači, to je u stvari duh lepavinski duh konkretni, koji postoji. Znači, u toj dolini, Cvjetnoj dolini, manastir Lepavina, 4 monaha, i poneki poslušnik i dolaze ljudi, i tu se u stvari svaki dan isto čudesne stvari događaju. Fantastično je, mislim, interesantno. Čovjek počinje da voli život. Znači, konkretni život počinje da voli, bez obzira gdje se nalazio. Što je meni onda u jednom trenutku bilo interesantno, ja se vratio, znači vraćam se onda u Srbiju, na neki način matičnu zemlju, ali shvatam, pa u stvari mogao bi da živim bilo gdje. Znači, posle tog susreta, tog otkrovenja života, znači da je život lijep, znači da nije sve, recimo, naopako, sivo, ovo, ono.
Kako ljudi vole da kažu, haos, katastrofa i već velike reči za male stvari.
Da. Znači, u stvari počinje čovjek, pa onda mislim su u sebi, pa mogao bi živjeti u Japanu i u Indiji, sve jedno.
Ako si sa Bogom, jel?
Da, pa naravno. Znači, put, istina i život. Kao što je na...
Da. Da li si nekad pomislio da ostaneš u manastiru kod oca?
Pa, pravo da vam kažem, pomišljao sam i u stvari osjećam nekako manastir Lepavinu, pošto sam kao nekako kao beskućnik stalno cijelo svoj život, jer sam rođen u Sarajevu, pa porijeklom iz Hercegovine, pa ne znam više, odrastao u Berlinu i tako, onda mi je, nekako mi je manastir Lepavina kao najviše osjećam kao neki svoj utočište, dom. Mislim, čak i sada kad živim u Beogradu, koga volim, uvijek se ono, u mislima mi je Lepavina kao tamo taj krug. To nije veliki krug. Međutim, odjednom, zavolio sam uopšte taj predio, tamo Podravina.
Zahvaljujući tribini i druženju sa braćom i sestrama na Lepavinskom sajtu, proširio si i krug poznanika, prijatelja.
Da, i to je to je isto interesantno. Mislim, svuda gdje čovjek krene, uvijek neko ima od, ajde recimo, lepavinaca, kako bih rekao, koji su malo pod utjecajem. Ne malo je, nego svuda su, znači, rasijani, i onda čovjek nigdje nije usamljen. Nema usamljenost. Znači, u Beogradu sam, već su neki me dočekali, u Sarajevu, ne znam, u Zagrebu, bilo gdje. Da sada odem, ne znam da li imamo nekoga na Islandu. Mislim čak da ima, moguće da čak ima, trebalo bi vidjeti ko se uključuje, ali mislim da čak ima na Islandu, da je o Japanu da je ne govori. Znači...
Da. Evo, ti si doneo ovde i opasne reči koje vrebaju na internetu, to si skinuo sa Lepavinskog sajta, otac je to priredio za one koji dođu i posete, pa evo da čujemo koje su to opasne reči koje vrebaju i šta je otac napisao.
Pa moguće da ne mora znači da su toliko opasne, ali su interesantne. Evo recimo kao phishing, tehnika internetske prevare koju kriminalci koriste da bi korisnike nagnali na odavanje povjerljivih privatnih podataka, poput lozinki i brojeva kreditnih kartica, vrlo slična hoaksu. Ima neke stvari koje uopšte nisam znao, to je nedavno pustio otac Gavrilo, da vidimo šta je hoaks poruka. Poruka neistinitog sadržaja poslata s ciljem da se zastraši i dezinformiše primalac i neretko da se prevari. Mislim, interesantno je da otac Gavrilo pušta i ovakve stvari, znači na neki način edukativno,
da.
Vrlo je...
Uči ljude kako da se ponašaju i šta da radi na internetu.
Ova isto je interesantna, haker. Mislim, dobro, svi znaju šta je haker.
Otprilike, da.
Ali mislim, objašnjenje u ovom kontekstu cijele ove priče je interesantno. Osoba koja je izrazito vješta i svestrana u korišćenju računara, potanko poznaje sisteme zaštite i zna kako da ih zaobiđe. Svoja znanja može da koristi tako da pomaže drugim ljudima ili pak da krade od njih i zloupotrebljava stečene informacije. Znači, to je prije nekoliko dana pustio da nek crv virus objašnjava šta je crv, šta je virus, šta je trojanski konj. Mislim, trojanski konj je vrlo interesantna stvar, ne samo kao računarski program, nego uopšte fenomen trojanskog konja. Odvaj kada.
Da.
I tako da da čovjek mnogo nauči, mnogo nauči.
Šta ti trenutno radiš za lepovinski sajt, novinar si, baviš se jednim važnim, da kažemo, društvenim poslom. Pretpostavljam da voliš to da radiš, i otac ti je bio novinar, ili tako? Predavao je
Bio je na slavistici novinar. Da, bio je neko vrijeme i kao novinar. Pa, kao novinar sad trenutno, mislim, za Lepavinski sajt prevodim tekstove na njemački. Zadnje što sam radio je bilo isto baš o Facebooku, ali za njemački dio sajta. Jedan tekst sam prevodio.
Ko čita te tekstove na njemačkom jeziku?
Pa, vjerovatno Nijemci ili naši ljudi koji
su tamo, da, pa možda dobro tamo, ne govore ili, srpski, ja?
Ne govore srpski, tako ima dosta čak braća i sestara koji su rođeni, pa onda jednostavno drugačije na njemačkom primaju. Da, to je trenutno što sam zadnje radio i pisao sam neki tekst o Facebooku i evo ovo što smo spominjali prethodno. Mislim, ima tu različite stvari po poslušanju, što mi otac Gavrilo vrlo često da neobične teme, recimo o snahi i svekrvi, recimo taj tekst.
Da, to je zanimljivo da si pisao o snahi i svekrvi. Kako si se snašao u tome? Jesi pitao zašto baš ja, šta ću, pa ne znam ja tu šta da napišem. Odakle si krenuo, od snahe ili od svekrve?
Krenuo sam od oca Gavrila, prvo da mi kaže šta se tu uopšte dešava. Jer ja uopšte tu problematiku nisam poznao i shvatio sam da masa žena u stvari imaju taj problem. I onda sam...
Problem komunikacije u stvari.
Pa problem komunikacije između snahe i svekrve. I da je to uopšte, da utiče toliko na porodični život. Da je to jedna od ključnih stvari, a mislim porodica kod nas je pogotovo, znači, ugrožena. I onda otac Gavrilo, koji ima nevjerovatno iskustvo, on mi je ispričao te stvari, tako da sam se prebacio na neki način u tu ulogu i pokušao da... Napisao sam neki tekst, znači, u stvari, mislim, rastrojstvo, snahe, svekrve i muža, tako. Znači,
i sa kojom porukom,
u stvari, pogrešna trijada.
I šta si im savjetovao? Pretpostavljam da je bila i neka pouka na kraju. Ili kroz tekst. Šta činiti, šta ne činiti.
Ne mogu da se sjetim više. Pošto ta zaista tema, to sam...
Izmorila te tema.
Izmorila me.
Jel otac bio zadovoljan tekstom?
Ne, pa on je pustio, znači ja sam to uradio, shvatio sam da taj problem postoji, možda će mi biti u buduće potrebno to znanje, ali sada sam jednostavno izbrisao, jer jednostavno ne mogu, to je strašno zamorno. Oca stalno opterećuju tim problemima.
Dobro, eto, na kraju razgovora da podsjetimo ljude da pogledaju i Lepavinski sajt, da poslušaju radio, ako ne mogu odmah da se uključen, mislim da je ograničeno na određeni broj ljudi, ukoliko ide uživo.
To mogu u arhivi.
Ali u arhivi, da, mogu da pogledaju i da poslušaju dobre tekste, a mislim da ima i odličnih komentara. Svake večeri posle emisije ljudi pišu svoje komentare.
Po mene je iznenadilo, recimo, sestra Branka Talić, ona u zadnje vrijeme pravi o Isusovoj molitvi nevjerovatno, mislim, pogotovo taj zadnji jedan tekst. Je toliko sažeto, recimo, čak neke stvari koje čovjek u današnje vrijeme nema ni vremena da se toliko koncentriše i da čita, recimo, evo ja sada nisam uspio da čitam veče u pustinji Svete Gore, i ona je vrlo koncizno napravila jedan tekst, zadnji dan je to bilo sa slikama, sa Svete Gore, otkrivalački tekst, naravno isto po poslušanju, recimo, ona interesantne tekstove piše, prevodi sestre Radmile iz Londona.
Da, dragosili su.
Su isto otkrivački, uglavnom sa ruskom. Zamislite, iz Londona sa ruskom.
Da, tako, to Radmila neumorno piše i radi i zaista taj krug se stalno širi.
Da, širi se. Mislim, to je jedan nepregledan krug. Ja se nadam, mislim, znam, bukvalno znam, znači doslovno znam da će se krug i dalje širiti. Znači, potrebno je jednostavno da čovjek istraje, da Bog oca Gavrila sačuva u dobrom zdravlju, mada jedna stvar interesantna, to je, evo sad još to da vam kažem na kraju. Kad je duhovna tribina bila, znači, to je čat taj, vjerski, otac Gavrilo morao da ide u banju Mlječanicu. I sada, on je toliko bio bolestan, da sam ja imao utisak da on u lepavini, kao iz ležećeg tog nekog stava, da on piše, da komunicira s nama, i zaista smo bili zabrinuti šta će se s njim desiti. Međutim, on je s takvim radošću i veseljem otišao, znači uspio je iz nemogućih situacija i položaja, znači ležećeg stava, da drži cijelu tu zajednicu, globalnu zajednicu, duhovnu zajednicu, da je drži. To je neverovatno. I vratio se, naravno, iz Mlječanice se vratio preporođen. Sad se bavi gimnastikom i tako, i tim duhovnim, mislim, fizikalnim vježbama. Znači, ja apsolutno vjerujem. Nadam se da će se to nastaviti i proširiti dalje. I da će se uključiti mnogi drugi duhovnici. Jednostavno, to je potrebno. Danas je to realnost. Jer, pazite, u crkvama, u inostranstvu, skuplja se po 10-15 ljudi na bogosluženjima. Znači, da bi se ponovo, ljudi ponovo povratili, znači, kako? Preko interneta. Znači, preko te svjetske mreže ima masa ljudi sada. Interesantno, u Berlinu ima čitava jedna grupa ljudi, znači nekolike hiljade ljudi koji su došli 90. godina, visoko kvalifikovanih ljudi, koji su svi na internetu. Ti ljudi nisu uopšte crkveno, uopšte nisu crkveni.
Nisu u crkvi zapravo.
Nisu u crkvi, uopšte misionarski ne dopiremo do njih. Na koji način doprijeti do njih, znači direktno preko interneta, jer oni su svi, ili su inženjeri, ili bave se genetikom, biotehnologijom.
Na onaj način na koji si ti došao, jel?
Pa u principu, na taj način, da bi došli i da bi posjećivali u svoj nedeljna bogosluženja, da bi se molili, pričašćivali, spovijedali. Znači, to je smisao. Jer sam internet bez toga nije funkcionalan. Ali to vodi ka to.
Naš gost je bio, dragi slušalci, Radomir Vučić, novinar, saradnik na Njivi Gospodnjoj, na sajtu Manastira Lepavine, u virtualnom duhovnom prostoru u kojem rukovodi arhimandrit Gavrilo, iguman Manastira Lepavine. Sa njim je razgovarala Ljiljana Sinđelić-Nikolić, tonska realizacija Dragana Mirković.